Disko susret. Disko susret.
diskosusret.zip.
Dobro večer i dobrodošli u još jedno disko druženje na talasu Beograda 202. Oni koji nas redovno prate znaju da je od pre dve nedelje, od pre dve srede, ova emisija ponovo u trajanju od 120 minuta, što nam je naravno neizmjerno drago. Dakle, večeras dva sata disko muzike pred vama. I to tako na način što ćemo u prvom satu slušati najnoviju Disco Top 40 listu, listu najboljih novih stvari za ovu nedelju. A onda u drugom satu neka nova fora, neki novi izum, baš od pred dve nedelje smo krenuli sa jednom novom rubrikom koja je za sada naišla na dobro razumevanje kod vas, zove se Diskoteka Plus. Diskoteka Plus znači ne neminovno samo disko muzika, nego možda i neki malo drugačiji uticaj. Sve u svemu šetamo se kroz dobre disko godine, kroz godine u kojima je bila aktualna muzika koja se svirala u diskotekama, zato se i zove Diskoteka Plus. I ukazujemo vam na neke pesme koje ste možda ređe imali prilike da čujete, a eto večeras ćemo vas upoznati sa njima. Ali pre svega toga, naravno u prvom delu, vredi proći kroz top 40 listu, listu aktuelnih singlova za ovu nedelju. Ispali su Crazy Peace sa You Started Something, zatim Astronaut Edits sa Ipkiss i Karija Let Me Love You For Tonight. A umjesto navedenih, na večerašnjoj listi možete očekivati tri nova singla, uz napomenu da je prošla sreda na mjestu broj 1. Svirao Dino Socio i stvar koja se zove Stop. Vreme je da krenemo sa večerašnjom Disco Top 40 listom. Učinit ćemo to naravno sa broja 40. Prva nova stvar na listi pripada ekipi koja se potpisuje kao Roxy 5000. Stvar se zove I'm Your Man.
I'm
tako se zove. Prva stvar na večerašnjoj listi, prvi novitet na poziciji broj 40, I'm Your Man i Roxy 5000. Ovaj disco top 40 lista na Beogradu 202. Sa vama smo još praktično dva sata. Prvi sat top lista, drugi sat diskoteka plus, vreme kada ćemo slušati neke stare disco numere. Pa, može se reći da je staro i ovo što se nalazi na mestu broj 36 kao drugi novitet, pre toga da vam kažem da je na 39. mestu Al McKay All Stars Hit the Message, zatim DJ Yoda Moving the Message na broju 38 i na 37. Biggie Hypnotize. Ovo je taj drugi novitet do koga stižemo na broju 36. Stara stvar u novoj verziji The Face, Adam Show i Dimitri from Paris. Najnoviji remix 2018 za Needin' You. Nekada sećate se David Moralesa. Drugi novitet, broj 36. Top 40 lista u toku. Ovo je mesto broj 36 za drugi novitet The Face i Mark Brown Needin' You, Dimitri from Paris remix verzija za 2018 za čuveni hit David Moralesa. Stižemo i do trećeg noviteta, pre toga informacija da je Liza Stansfield sa Billionaire na broju 35, G-Foss The Boss na broju 34, a na 33. najbolje plasirani novitet za večeras nešto iz Soulful zone, Gary Hudgens i Sell. Stvar se zove The Sweetest Pain, John Morales remix. Oni koji cene dobar disco zvuk kažu čista desetka za ovu pesmu. Poslušajte pa procenite sami. Gary Hudgens, broj 33. koji je bio najbolje plasirani novitet na večerašnjoj listi Sel i Gary Hudgens, The Sweetest Pain, John Morales radio remix i čini nam se zasluženo ima titulu najboljeg noviteta večeras na broju 33. Ovo je Disco Top 40 lista na vašoj 202. Idemo dalje, Super Lover Candy na broju 32, Juksek i Bertrand Bourgalao na broju 31 sa Icar, a na broju 30 stižemo do prošlonedeljnog noviteta Dutch Production. Flip the script, what you want from me?
Everywhere I go, no matter where I roll, I'm not making it up, I'm out of control. Every time I turn around, I got a mind blow. Now who that in my face? Yeah, the same hoe. Like the day before, sipping on the 4-0, pumping ties with the homies and them. Oh no, here she comes again, I wanna be my friend. Somebody please make her understand.
I wonder why.
What do you want?
In the morning, guess it's at my door. Tried to escape right out the back door, but I couldn't. She was right on my tail. All these text messages and emails. I tried to tell the girl that it wouldn't happen. All in my ear, she's steadily yapping. What you want from me, I don't want from you. So listen, little mama, baby girl, we're through. Ooh, ooh.
Something just ain't wrong.
Done that leaf in a rush. It's not gonna work, there's nothing between us. Live your own life like the way I do. It's the one I'd stand, except that's the truth. Mind isn't ready for the one-on-one. When I'm locked in the gates, I miss all the fun. The way I feel for you is not to say. Girl, quit that game.
I wonder why.
Potpuno iz komercijalne zone. Stvar koju smo čuli na broju 30, prošle nedelje novitet Flip the Script i What You Want From Me. Sada sledi jedan dobar pogled ovako preko ramena na ono što se dešavalo 80-ih. Ovakav zvuk je bio u fazonu. Elektrofunk, je li tako? Ovoga puta novitet koji dolazi iz Francuske, Zubida Mebarki. I stvar koja se zove Never. Slušali ste jedan od prošlo nedeljih noviteta, večeras dobacio do mesta broj 29, Zubida i Meberki i Never Boogie Jam Remix. Skok sa 33. na 29. mesto i reklo bi se da ova stvar Never može da se nađe i u gornjoj polovini Disco Top 40 liste na Beogradu 202. Pozicija iznad 28. mesto Pitla Freak i Work To Do, a Barry and Gibbs sa Dancing To A Love Song se nalaze na broju 27. Martha Wash, Todd Terry, Jocelyn Brown i Retide sa Retide Disco Remixom za Keep On Jumping na poziciji 26. A na broju 25 slušamo stvar koja beleži najveći skok u odnosu na prethodnu listu. Sa broja 37 na 25. Lenny Kravitz.
Know that I am plain to see.
Nova stvar.
Yeah, yeah.
Zove se Low.
Yeah, yeah.
Disco Top 40, mesto broj 25. Liste broj 25 na kojem se našao Lenny Kravitz, Low, stvar koja beleži najveći skok sa 37. na 25. mesto u odnosu na prošlu sredu na Disco Top 40 listi na Beogradu 202. Pozicija iznad Crystal Clear, Neutron Dance, Will the Funk Boss se nalazi na broju 23 sa Magic Touch, a Physics u padu sa 16. na 22. sa If You Love Me. Jay Ernest Monthly Edit 8 na broju 21, a ovo je broj 20 Discotron i Disco Symphony. Bili su čak i na mestu broj 1. Ovo je 12. nedelja na listi za stvar koju upravo slušate. Naravno, prepoznaćete i sample originalne disco pesme.
It's like a trouble sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're going under. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under. It's like a trouble sometimes. It makes me wonder how we're keeping going under.
Čuvena disko peta, simfonija, disko simfoniji, diskotron ovoga puta u verziji za 2018. godinu. Obično pesme koje beleže pad ne slušamo na listi, ali večeras smo napravili izuzetak, diskotron, disko simfoniji, broj 20, to smo čuli. A ovo je jedna domaća stvar na listi, šampion Beatporta Andrew Meller. Veliki pozdrav za Andriju, skok sa 24. na 19. mesto, treća nedelja na listi i Reincarnation remix za Born Sleepy Underworld. We'll be right back. Slušate Disco Top 40 listu na Beogradu 202. Malo čas smo čuli Andrew Mellera, jedan od domaćih trekova na listi Born Sleepy Reincarnation Remix na 19. poziciji. Evo tek ove 2018. godine je praktično došao u fokus i izbio na prvo mesto Beatporta. Funk District Get Down With The Rhythm je na broju 18. TR Holding On na 17. poziciji. George Kelly je stvar koju upravo slušamo na broju 16. Balearic Mix za Up Tempo Cruise. Nalazimo se u gornjoj polovini Disco Top 40 liste na Beogradu 202 nakon mesta broj 16, George Kelly, Up Tempo Cruise. Evo ga, Sheehan Cruise, dakle, Sheehan domaći single, Danny Cruise i Lifesaver na broju 15. zaista sjajno kada možete promovišiti domaću produkciju u ovoj meri u kojoj to čini disco top 40 lista na Beogradu 202. Danny Cruz i Lifesaver, pozicija 15. A na 14. mestu Matt D i Claudio Deeper sa Soul Shine paca 4. na 14. mesto. A onda Mote, Into My Whirlpool na broju 13. Ovo je broj 12. All Sunny. Remix za stvar Open Up Your Eyes. Padu sa 5. na 12. mesto, malo čas smo čuli All Sunny i Open Up Your Eyes, Jack Opolis remix. Ovo se zove Hold On. Pre toga informacija da su Mark Funk i Danny Cruz sa Super Loving na poziciji 11, glavni kandidati za ulazak među prvih 10. Elke Klein posle dve nedelje na prvom mestu i boravka među prvih 10, večeras je 10. Sa 8-bit era. A Hold On, stvar koju upravo slušamo u Dr. Packer remix verziji, Kindred Soul, nalazi se na Disco Top 40 listi, na mestu broj 9. I Dr. Packer remix Kindred Soul i pozicija 9 u skoku sa 13. mesta, konačno su dakle među prvih 10 top 40 lista Beograd 202 disco muzika svake srede od 21 do 23. Na osmom mestu večeras vas čeka Linda Clifford i stvar koja se zove Don't Give Up u edit verziji. Na broju 7 ćemo se zadržati koji minut duže. Ovo su Swift Edits u laganom skoku sa 9. mesta. Pravi disco groove All the way down, mesto broj 7. malo čas smo čuli, mesto broj 7, Swift Edici, All the Way Down. Šesta pozicija, Deborah Bond, nekada prva sa Nothing Matters u Petco Turner's Boogie Edit Soul verziji na broju 6. Alex Malios sa Float It se nalazi na petoj poziciji, samo Let Me Know na četvrtoj. A mnogi su podržali ovu pesmu, evo je konačno i na broju 3. Nekadašnje pevačice sastava Chic, Alfa Anderson, ima novu stvar, zove se Perfectly Chic. Tang Radio Dance Remix za single Perfectly Chic, ovo je Alfa Anderson i pozicija broj 3. Na drugom mestu u padu sa prvog nalazi se stvar koju upravo slušate, Dino Socio i stvar koja se zove Stop. Slušate Beograd 202. Tako to biva, prošle srede prvi, večeras drugi Dino Sočio i stvar pod nazivom Stop. Ovo je mesto broj 1 konačno. Mirko & Mix. Veliki pozdrav za sve domaće izvođače. Broj 1 za ovu nedelju. Deep Inside. Time završamo večerašnju Disco Top 40 listu na Beogradu 202, za koji minut ulazimo u drugu polovinu disco druženja na talasu vašeg omiljenog radija pod nazivom Diskoteka Plus. Ostanite sa nama, bit će još dosta dobre disco energije. Bilo mesto broj 1 na večerašnjoj Disco Top 40 listi, Beograd 202, Mirko & Mix i Deep Inside. Prošla srede drugi, večeras prvi i time je okončena večerašnja Disco Top 40 lista. E, sada ulazimo u drugi deo emisije koji se zove Diskoteka Plus. I koji služi tome da vas provedemo kroz neke dobre disco zvuke, od koje ste neke niste ni čuli čak. Ili ste ih možda zaboravili. U svakom slučaju vredi se podsjetiti tih zlatnih 70-ih i 80-ih, kada smo bili mlađi, ili se možda nismo čak ni rodili, onda ne možemo ni da se podsjetimo. Ali možemo zato nešto novo da otkrijemo ove godine 1979-a. Ženska grupa Stargard. '78. imali onu čuvenu temu Which Way Is Up. A ovo dešavanje je godinu dana kasnije, Wear It Out. Sve to u rubrici Diskoteka Plus 202. Prva pesma kojom otvorimo večerašnju diskoteku Plus na Talasu Beograda 202 zove se Wear It Out i Stargard, godina 1979. Kažem, njihov prvi i možda najveći hit po kojih se sećamo jeste ona tema za Which Way Is Up. Znate da je originalni onaj klasik disco, što se kaže, nastao tamo negde 78. Zapravo, svrteo se tada 77. 8. 9. a nastao verovatno negde polovinom 70-ih. Oko toga se vodile i diskusije na našoj Facebook grupi. Anyway, sada ćemo malo da zagazimo i u 80-te. Pevačica koje se mnogi sećaju po neverovatnom uspehu filma Flashdance, Irene Cara, album What a Feeling iz 1983. Slušamo onu manje poznatu stvar koja se zove breakdance. Oni pravi disko znalci, verujem da se i ovoga sećaju. Diskoteka Plus, Beograd 202, disko vožnja do 23. Puto smo čuli radio verziju, dakle kratko izdanje za Breakdance i Irene Cara. Godina je 1983. Sledi numera sa karakterističnim početkom. Zapravo, mnoge disco pesme su tada imale upečatljiv start, jer je jednostavno tehnika miksovanja koju su upotrebljavali DJ-i bila drugačija nego što se to radi danas. Iako znate da su gramofoni bili, jel da, isti. Ovo je Donnell Pittman. Postoji čak i diskusija kada je ova pesma tačno nastala i koje semplove koristi, ali da kažemo da je oficijalno ovo izdanje iz 1980. 12-inčna verzija za Love Explosion, Donald Pittman, Diskoteka Plus. Explosion, it's a love explosion, yeah. It's a love explosion, it's a love explosion, yeah. It's a love explosion and it's really hot. Everyone is doing it, they just can't stop. It's a love explosion in these changing times. It's
yours for the asking. It's not hard to find a love explosion. A love explosion, yeah. It's a love explosion. It's a love explosion. Just turn down the lights and close the door. My body is trembling and I've lost all control. You've lit my fuse and I'm ready to explode. Yeah, and this love explosion, it's a love explosion. Yeah, the love explosion, yeah. It's a love explosion. It's not something new. It's very international and it's big for two. Just do what's kind of natural with the one you're with. When your body explodes, you know that this is it. A love explosion, yeah. A love explosion, yeah. A love explosion. Love explosion, yeah. So good. Ooh. Ow, ow. Mm-hmm. Yeah, I feel so good. It's a love explosion. It's a love explosion, yeah. It's a love explosion. It's a love explosion, yeah. It's a love explosion and it's really hot. Everyone is doing it, they just can't stop. It's a love explosion in these changing times. It's yours for the not hard to find. There's love explosion, yeah, yeah. Love explosion, yeah, yeah, yeah. Love explosion.
Postoji dosta diskusije o tome kada je nastala disko muzika i naravno od čega. A to je duga priča koju ćemo pričati verovatno u epizodama tokom narednih nedelja i meseci u združenju ovde na Talasu Beograda 202 u okviru rubrike Diskoteka Plus ili možda u okviru neke druge rubrike, ali to ne menja suštinu. Ovo je bila stvar Love Explosion, 12-inčna verzija Donnell of Pittman i godina 1980-a. Svakako, ono što važi kao činjenica jeste da su najjače klasik disko godine bile 77, 78, 79, pa možda čak i 80, kako ko više voli, a da je praktično početkom 80-ih već počeo da se kuva ta priča koja se zove Italo disko. Sada ćemo se družiti uz nešto što je praktično bio uzrok, povod ili možda motiv da nastane ono što se nekada 80-ih zvalo Italo disco. Krajem 70-ih kanadski disco producent Gino Socio, čovjek italijanskog porekla, je bio i tekako zapažen, doduše na američkoj Billboard Hot 100 listi učestvovao samo sa singlom Dancer 79. godine. ali za disko sladokusce svakako ostavio neizbrisiv trag. Ovo što slušamo je iz 1982. vreme kada je praktično stvarana ta inicijalna kapisla za pojavu italo disko muzike. Ova stvar se zove You Move Me. Slušamo originalnu 12-inču verziju. Gino Socio, Diskoteka Plus, Beograd 202. Ne znam da li je to moj lični utisak, ali ova vrsta muzike me nekako najbolje vraća u ta neka stara vremena s početka 80-ih, kada se ova disco muzika slušala. Ovo je bio Gino Socio i stvari iz 82. godine, You Move Me. nešto što je definitivno trasiralo put ka Italo disco singlovima. E sad, nisu svi Italijani svirali Italo disco, bilo je tu i Nemaca. Čak je jedan od njih Mikulski kada je napravio onu kompilaciju, nazvao je The Best of Italo Disco i vjerovatno je to jedan od razloga zašto se ova muzika zove Italo Disco. U svakom slučaju, kao ilustraciju svega toga slušamo upravo ovo. 1983. godine, nemački sastav Boytronic. Tipičan zvuk za to vreme. Ova stvar se zove U, Diskoteka Plus. I naravno Beograd 202. Sa vama smo do 23. Takvih 4 minuta bili su posveđeni godini 1983. Slušali smo Boytronic i stvar pod nazivom You. To je bilo vreme i kada je stanica koju upravo slušate bila izuzetno popularna i voljena, Beograd 202, baš kao što i danas, jeli? A rubrika koju upravo slušate, Diskoteka Plus, znači da osim disko muzike izvrtimo još nešto što i ne pripada baš disko stilu, ali svakako se vrtilo tada na podijumima mnogih diskoteka. Ovo je bio veliki hit tada na Beogradu 202. Sećam ga se baš. 1984. godina, album Hysteria i sastav Human League. Bila simpa stvar, 1984. godine i sastav Human League sa I Love You Too Much, veliki hit tada na Beogradu 202 i slušalo se, boga mi to, po podijumima tadašnjih diskoteka. Sada idemo na nešto što se zove Disco Soul Funky. Muzika koja pokreće. Kažu, a šta je to disco, a šta je funky? I gde je razlika? To može da bude teško za definisanje, a može da bude i vrlo lako. Neki kažu, disco muzika se igra vertikalno, a funky muzika se igra horizontalno. Pa može i tako to da se kaže. Ovo je 1980. ponovo. Balansiramo tu na prelazu iz 70. i 80. Delegation, Hard Rock Number 9. U pitanju je edit, nešto novijeg datuma, pod nazivom BSP Recut. Da li treba da vas podsjećam da slušate Beograd 202 i rubriku Diskoteka Plus?
just gonna get me the style.
Se da ste uživali uz ovaj zvuk sastav Delegation i Heartache Number 9 u Recut, BSP Recut verziji. Neki put edit zaista dobro dođe, a neki put original naravno nema cenu. Ono što sledi je godina 1981. Soul basista Reginald Brown u jednom od svojih alijasa One on One i stvar pod nazivom Body Music. Body Music, 81. godina. Slušate Diskoteku Plus, Beograd 202. Još nekih pola sata disko zvuka.
Show somebody how it feels by the music.
Ova stvar se zove Body Music, u pitanju je One on One. Jedna od inkarnacije ili recimo alias za Reginald Browna. E, sada ćemo se, nećete verovati, preseliti u Italiju. Čovjek koji je i dalje aktivan muzički, učestvovao je čak i na ovogodišnjem San Remu u jednoj potpuno okej pesmi. Zove se Enzo Vitabile, potiče iz Napulja i jedan je od najpoznatijih italijanskih saksofonista, poznat po toj fuziji world muzike i džeza 80-ih, odvalio što se kaže. I na tadašnjem disku susretu na Beogradu 202, poznat sa numerom Blackout. Ovo je Enzo Vitabile, Diskoteka Plus 202. 1986. godina, vreme kada su muzičari bili pre svega muzičari, a manje manekeni, jeli? Ovo je bio Enzo Evitabile, full priča, pravi muzičar. Blackout se zove stvar. 1986. bio veliki hit i na tadašnjem disku susretu na Beogradu 202. A ono što se sada dešava praktično u ovoj 2018. godini jeste da sva ta stara disco, funky, soul muzika nekako doživljava svoj novi život kroz te remikse, reedite, edite. I nama se čini da je to dobar način da se nekim novim klincima predstave te dobre stare stvari, a onda vi kada čujete tu pesmu, odete pa malo istražite okolje, uputite se u još nešto što je bilo tada aktualno i sve u svemu vozite taj neki svoj disco fantasy u glavi. Sada ćemo iz 2016. godine. Čuti jednu dobru priču koja se zove Struggle. Aretha Franklin, a ovu stvar potpisuje Tinoš. Slušate Beograd 202, ovo je Diskoteka Plus, Tinoš i Aretha Franklin, stvar se zove Struggle. I evo nas na samom kraju večerašnje emisije. Hvala vam svima puno, puno što ste bili uz Beograd 202, Disko Top 40 listu i ono što zajedno zovemo Diskoteka Plus. Ovo je poslednje za večeras. Pa nego kako, vrtilo se to u diskotekama. Pa zašto ne bi i u ovoj, koju zovemo Diskoteka Plus. Gibson Brothers za kraj, Kuba. Čujemo se ponovo, naravno, sledeće srede od 21. Ćao, ćao. I nadam se da ostajete uz Beograd 202. My heart!